halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daada V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaabanaya 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogeyna internetka ee voasomali.com. galabuna sanad maantiinba waa 24/20 bisha July 2022 idaacadda danabta iyo wararka VOA waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo sheegay in dhalinyaro caraysan ay xireen khadka tareenka ee isku xira Jabuuti iyo Itoobiya. Dhulka ay ku dagaalameen Soomaalida iyo Canfarta oo maanta la sheegay in xaaladdu ay degan tahay. Waxaa kaloo idiin haynaa magaalada Kismaayo oo ay ka bilaabatay diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka sare. Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Afafkii shisheeyaha oo iskuulka loo furay lana olayn jiray ujeedooyinkoodiiyo isticmaalku ima dhicin, ayaantii dambeetana afka aabba iyo hooyo muddo laba ayaamooda markii carifka lay baray akhbaartii lasoo qoray akhriskeedu ima dhibin.
Doodda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay salaasadii in Ruushku uu xilli horeba faragelinayo doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka mar uu hadalka jeediyey xafiiska agaasimaha hay-adda sirdoonka ee Mareykanka. Biden ayaa intaasi ku daray in tallaabooyinka noocan ah ee Moscow ay qaaday ay xadgudub cad ku yihiin madaxbannaanida dalka Mareykanka, isagoo aan wax faahfaahin ka siin qiyaastii 120 xubnood oo ka socday hay-adda sirdoonka oo uu kula kulmay xaruntooda dhexe oo ku taala waqooyiga gobolka Virginia. Madaxweynaha ayaa saadaal walwalle ka bixiyey weerarada internetka ee sii kordhaya, kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayo Mareykanka, taas oo maamulkiisu uu ku eedeeyey burcadda internetka ee Shiinaha oo uu taageero iyo kuwa u shaqeeya ciqaab la'aanta Ruushka. Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ka wada hadlaya sidii ay dib u furi lahaayeen xafiiska xiriirka wadajirka ah, kaas oo xukuumadda Pyongyang ay xidhay sanadkii lasoo dhaafay ee 2020. Sidoo kale waxay ka wada hadleen in la qabto shir madaxeed qayb ka ah dadaalada lagu soo celiyey xiriirka labada dhinac, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa raadinaya habab ay ku hagaajinayaan xidhiidhka aan wanaagsanayn ee u dhexeeya, iyagoo dhaafsaday fariimo qoraal ah oo badan tan iyo bishii Abriil, sida ay sheegeen ilo wareedyo aan magacooda la carabaabin sababo diblomaasiyadeed awgood. Wadahadallada ayaa waxa ay dib u hagaajinayaan xidhiidhka labada dhinac oo sii xumaanayay tan iyo wixii ka dambeeyey markii saddexda hogaamiye ee Washington, Pyongyang iyo Seoul ay kulmeen sanadkii 2018, markaasi oo ay sameeyeen ballanqaad nabadeed iyo dib u heshiisiin. Wadaxaajoodka labada Kuuriyo ayaa gacan ka geysan kara in dib loo bilaabo wadahadallada dib u dhacaya ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, kaas oo ujeedkiisu yahay in Kuuriyada Waqooyi ay joojiso barnaamijkeeda hubka nukliyarka iyo gantaalada. Dowladda Japan ayaa arbacada maanta soo wareysay in 9,500 oo kiis oo cusub oo COVID-19 laga helay dalkaasi. Tiradan ayaa ah sarakac kii u sarreeyay heer ayaa su'aal gelinaya haddii ay sii socon karaan ciyaaraha olombikada adduunka ee ka socda magaalada Tokyo. In ka badan 3,000 oo kiisaska COVID-19 ee dalkaasi ayaa laga diiwaangeliyey magaalada Tokyo, taasoo noqotay heerkii ugu sarreeyay ee labada maalmood oo xiriir ah. Tirada ayaa waxaa isku soo ururiyey waaxda warfaafinta ee dowladda Japan. Magaalada Tokyo ayaa xilli hore ku jirtay xaalad degdeg ah, iyada oo dadka safarka ee maxalligu ay ku dhaleeceeyeen inay tahay mid aan waxtar lahayn. Ciyaaraha olombikada ee sanadkan ayaa qarka u saarnaa mar kale in la joojiyo sababo la xiriiray cabsida COVID-19 oo sanadkii hore loo baajiyey. markaa dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. mustafa maxamed cumar maxamed cumar madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa sheegay in dhallinyaro caraysan ay maanta xireen khadka tareenka ee isku xira jabuuti iyo etoobiya. warbixin ay wakaalada reuters arrintaasi ka qortay waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya ayaa arbacada maanta ah sheegay in la xanibay waddo muhiim ah iyo weliba khadka tareenka ee halbowlaha ganacsi ee isku xira caasimadda addis ababa ee dalkan aan badda lahayn iyo dekedda dalka deriska ah ee jabuuti. badeecadaha ugu badan ee galaya etoobiya oo ah dal ay ku nool yihiin 110 milyan oo qof ayaa waxa ay isticmaalaan marinkan. wakaaladda wararka ee reuters ayaa warisay in si madax bannaan aysan u xaqiijin karin xanibaadan la soo wariyey. xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo mas-uuliyiin ku sugan jabuuti oo ay wakaaladdu la xiriirtay ayaysan suurtagelin inay ka jawaabaan. madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa sheegay in waddada iyo weliba khadka tareenka ay xireen dhallinyaro deegaanka ah oo ka mudaaharaadaysay weerar dhacay sabtidii. xukuumaddiisu waxa ay talaadadii sheegtay in maleeshiyada gobolka deriska ah ee canfarta ay weerareen oo ay biliqaysteen magaalo, waana khilaafkii ugu dambeeyey ee ka dhashay muran xuduudeedka maamulka gudaha oo sii kordhinaya xiisadda ka aroosan dalkan ku yaala gobolka geeska afrika. waxa aan ka shaqaynaynaa sidii aan maanta u furo lahayn khadka tareenka iyo waddada jabuuti, ayuu cumar ugu sheegay wakaaladda wararka ee reuters fariin qoraal ah oo uu diray.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinay. dhinaca kale, idiris jibriil, guddoomiyaha gobolka city, ayaa sheegay in xaaladda deegaanka garba ciise oo ay ku dagaalameen soomaalida iyo canfartu ay maanta degan tahay kadib markii shalay galab uu halkaasi ka dhacay dagaal xoogan. deegaanada soomaalida etoobiya waxaa maanta dhinaca kale ka dhacay dibadbaxyo ay dadku dhigayeen oo ay uga soo horjeedaan dagaalada dhex maray soomaalida iyo canfarta. warbixintan waxaa jijiga nooga soo diray wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gata.
waxaa la soo sheegayaa in maalinimadii shalay ahayd dagaal qareer uu ka dhacay goobaha lagu muransan yahay, gaar ahaan tuuladii dhowaan oo dhibku ka dhacay, islamarkaana ay sheegeen dowlad deegaanka soomaalida in maamulka canfarta ay ku xasuuqeen dad shacaba tuulada garba ciise. haddaba mar kale ayuu dagaalku dib uga bilowday maalinimadii shalay ahayd, iyadoo dagaal qareer goobtaas uu ka dhacay geelinkii dambe ee shalay. haddaba si aan xaaladda u ogaanno, waxay v o a khadka telefoonka kula xiriirtay guddoomiyaha gobolka city idriis jibriil. guddoomiyaha ayaa sheegay in dagaalkii shalay dhacay iyo ku gacan sarreeyeen, islamarkaana uu ahaa mid dib markaasi lagu qabsanayey goobta dagaalka uu ka dhacay ee magaalada garba ciise. waa sida uu hadalka u dhigay:
xaaladda guud ahaan maanta way iska degan tahay. shalaysan dagaaladii dhacay dagaalada dadkii cadowgii kusoo duuleen magaalada qabsaday, sidii looga kicin lahaa loogana celin jiri lahaa waa lagu dadaalayey. taana dadaal badan baa laga galay, iyo joojisee sara badan noqolada afarta waa la gaarsiiyey. waxaabay ahtaa shalay. xaaladda maanta way degan tahay, wax dagaala ma jiro, waa nabad, way iskana degan tahay xaaladda.
iyadoo markaas ay adag tahay in la helo wararka saxda ee goobtaasi, ayaa waraysi uu siiyey maalinimadii shalay idaacadda v o a qaybta axmaariga, sargaal ka tirsan dowlad deegaanka canfarta oo ku sugan deegaano ku dhow goobtaasi, ayaa waxa uu beeniyey eedeymo kasoo yeeray dowlad deegaanka soomaalida oo sheegayey in jabhada gagooma ee cafarta ay sheegeen dowlad deegaanka soomaalida inay dagaalka ka qayb qaateen, balse sarkaalka ayaa ku tilmaamay eedeymahaasi kuwa aan waxba ka jirin. maruu siiyey waraysi idaacadda v o a, ayaa waxa uu ku eedeeyey kuwa dhibka goobta ka wada in ay rabaan inay qabsadaan dhul deegaanka cafarta ah, isagoo gebi ahaanba beeniyey in goobta ay ka howlgalaan jabhada gagooma. geesta kalena uu tibaaxay in ciidamada liyu boolis ee cafarta loo qaaday dagaalka ka socda waqooyiga, isla markaana ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalka. dabayadoo xaaladdu ay sidaasi tahay, ayaa subaxnimadii saakay waxaa guud ahaanba dowlad deegaanka soomaalida laga qabtay dibadbax oo ay shacabku markaasi kaga cadhaysan yihiin waxay ugu yeereen xasuuqii dadkii shacabka ee garba ciise loo geystay isugu soo baxeen 11 gobol iyo 6 maamul magaalo uu ka kooban yahay dowlad deegaanka soomaalida. haddaba qaar ka mid a dibadbaxyaasha oo la hadlay idaacadda v o a, islamarkaana ku sugan magaalada jigjiga, ayaa ka cadhaysan waxay ugu yeereen dadkii biri magayadada ahaa ee markaasi lagu xasuuqay galbeedka gobolka city, gaar ahaan magaalada garba ciise, oo ay tilmaameen in maleeshiyaadka canfarta ay ku xasuuqeen dad caruur iyo dumar u badan bilowgii toddobaadkan, iyagoo shacabku ay tilmaameen in arrintaasi aad uga xun yihiin, islamarkaana ay barbar taagan yihiin shacabkooda.
magacaygu Maryuun Yuusuf Ibraahim baa la yidhahdaa, xaafadda Afraad baan ka soconnaa. maanta annagoo qiiraysan oo ooyayna gobolka city sidaa u garayaan canfartu, annagoo ka qiiraysan oo ooyayna haween haddaanu nahay gobolka city hiil iyo hooba waanu ku gara taagannahay.
cabdullaahi aadan ismaaciil baa la yidhahdaa, gobolyga lixaad baan ka socdaa, 20-ka gobolyo ee jigjigaan ka socdaa codkooda, jijiga oo dhan baan ka socdaaba Soomaalina waan ka socdaaba haddaanu anagu odayaashanahay iyo haweenka iyo caruurta anaga tagayna dagaalka Soomaali ku dhacaysa ee ku afari ku ridayso kama adkaysanayno
magacaygu waa Ardasha Xasan Muuse waxaana joogaa dowlad deegaanka Soomaalida jijiga gaar ahaan qabaleeyga Tobnaad waxaan ka soo baxanaa baxay qeyrada inkaaran dhacdada inkaaran ee ku dhacday dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan garba ciise iyo canfarta ka dhacday darteedna hadaan shacabkii dowlad deegaanka Soomaalida nahay ka soo banaan baxnay
isku soo wada duubo waxaan ilaa hadda la xaqiijin karin sida xaaladu ay tahay ee goobaha markaas lagu dagaalamay iyadoo ay adag tahay in xoga dhab ah halkaas laga helo Xaalad Axmed Gaata VOA magaalada Jigjiga
guddiga doorashooyinka Jubaland iyo kan federaalka Kismaayo oo ayaa ka bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya kuraasta aqalka sare waxaana la diiwaangeliyay ilaa iyo 7 musharax sidoo kale goobta doorashooyinka ayaa ka dhacay ka dhacayso ayaa waxaa maanta lagu wareejiyay boolis isugu jira booliska Jubaland iyo kan Amisom faafinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
iyadoo maalinta bari ay ku beegan tahay 29ka bisha July 2022 ayaa waxa lagu wadaa in magaalada Kismaayo lagu qabto doorashada laba ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka waxaana maanta magaalada Kismaayo gaar ahaan xarunta guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubaland ka bilowday diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka waxaana maanta is diiwaangeliyay 7 ka mid ah musharaxiintaasi sidoo kale musharaxiinta ayaa wali ku soo qulqulaya xarunta guddiga doorashooyinka Ilyas Badal Gaboose waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka VOA ayuu la hadlay waxaana uu faahfaahiyay aragtidiisa ku aadan diiwaangelinta maanta ay bilaabeen guddiga doorashooyinka Jubaland
waxaan joogaa goobtii doorashada ay ku shaqeynayaan guddiga doorashada fiid ay ku shaqeynayaan iyo fiidna waa la joogtaaba waxaan u mahadcelinayaa guddiga doorashada oo saaka iga aqbalay inaan musharax u noqdo aqalka sare ee dowlad goboleedka Jubaland dad ka soo baxaya aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa guddiga oo faraxsanahay inaan noqdo musharax koowaad ee isdiiwaan geliya guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Jubaland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guddigana waan mahadcelinayaa nasiibkayga bari baan tijaabinayaa khayr baan rajaynayaa ummad Soomaaliyeed iyo guud ahaan Jubaland
dhanka kale guddiga doorashooyinka Jubaland ayaa maanta ay ku wareejiyay ciidamada booliska ee Jubaland iyo sidoo kale kuwa Amisom xarunta ay ka dhacayso doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka waxaana saraakiil ka socotay ciidamada booliska Jubaland iyo kuwa Amisom ay kormeer ku sameeyeen guud ahaanba xarunta ay ka dhacayso doorashada iyadoo maanta ay si rasmi ah ula wareegeen taliyaha ciidanka booliska qaybta gobolka Jubada Hoose Sadiiq Maxamuud Dhogor ayaa goobta ka hadlay isagoona sheegay in si rasmi ah amniga goobaha doorashooyinka ay la wareegeen
isku kay kulmiyalkan kadib waxaan halkan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha doorashooyinka heer federaal iyo gudoomiyaha doorashada heer dowlad goboleed waxaan rabnaa inaan halkan ka cadeyno hadaanahay qaybta gobolka booliska Jubaland ee ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubaland oo ay la kaashanayaan ciidanka Amisom Police in aan saacadan hadda wixii ka dambeeyay la wareegnay amniga goobta doorashada ee ka dhici lahayd laga bilaabo wixii hadda ka dambeeyayna mas'uuliyadeeda aan leenahay hadaanahay ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubaland in aan xaqiijino in aan goobti dhex taaganahay gudoomiyaasha si sharaf leh ay noogu wareejiyeen shaqadayada hadda wixii ka dambeysana aan qabsanayno
Maxamed Xasan Cirro gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo goobjoog ahaa xarunta doorashada ay ka dhacayso ee maanta lagu wareejiyay saraakiisha ciidamada booliska Amisom iyo kuwa booliska Jubaland ayaa dhankiisa ka hadlay waxyaabaha maanta u qabsoomay guddiga doorashooyinka
waxay ahayd maalintii ugu dambeysay ee diyaar garowga iyadoo aan ognahay barri doorashadii inay inoo bilaabanayso kuraasta aqalka sare muhiimad markaa waxay tahay in la iska kaashado amniga oo qaybaha kala duwan ee qaabilsan amniga doorashadu inay mas'uuliyadooda qaataan marka iyagoo wada socda goobtii way soo indhayeen si rasmiyana galabta ayaan ugu wada wareejinay waxaa sidoo kale muhiim ah in iyadana aan kormeeray bal sida ay u socoto diiwaangelinta iyo musharaxiintu siday u buuxinayaan shuruudaha looga baahan yahay runtii ilaa hadda wax caqabada uma jeedo wayna wanaagsan yihiin waxaan rajaynayaa in sida ugu dhaqsaha badan ay saacadahan soo socota musharaxiinta berri tartamaysa ay shuruudihii laga rabay u wada dhamaystiraan. Marka waa jeclaan lahaa, waana ku faraxsanahay saaxiibadayada dhinaca amniga nagala shaqaynaya in iyaguna hadda goobjoog nala ahaadaan soo dhawaada.
Maalinta berriya ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo ay ka qabsoonto doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka, iyadoona lagu wado in laba ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare lagu qabto magaalada Kismaayo. Waxaana aad loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada iyo goobta lagu wado in doorashada ay ka dhacdo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa la sheegay inuu ka fikirayo qorshe ah in shaqaalaha dowladda Mareykanka lagu soo rogo inay keenaan caddeyn muujinaysa inay qaateen tallaalka xanuunka COVID-19 ama si xidhiid ah looga baaro COVID-19-ka islamarkaana ay afsaab xidhaan. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo jiro walwal sii kordhaya oo ku aadan fiditaanka xanuunka COVID-19. Warbixintan waxay noo haysaa Saare Cidla Nuur.
Aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa si weyn u tixgelinaya in shaqaalaha dowladda Mareykanka ee heer federaal lagu adkeeyo inay qaataan tallaalka xanuunka coronavirus isla markaana ay caddeyn ahaan u soo qaataan warqadda muujinaysa inay istallaaleen markastoo ay shaqada imanayaan, haddii kalena ay si joogta u mari doonaan baaritaan iyo inay maalinta oo dhan xirnaadaan maaska afka iyo sanka lagu daboolo. Talaabadan ayaa imanaysa iyadoo xanuunka coronavirus faraciisa dalta loo yaqaana uu si weyn ugu fidayo dalkan Mareykanka iyo wadamo kale oo dunida ahba. Shuruucda adag ee lagu soo rogayo shaqaalaha federaalka ee dowladda Mareykanka ayaa si buuxda u saameynaya dhammaantood, iyadoo aan loo eegaynin meesha ay ku sugan yihiin iyo heerka uu marayo fiditaanka fayraska corona gobolka ay joogaan. Go'aankan ayaa la filayaa in aqalka cadi si rasmiya ugu dhawaaqo toddobaadkan marka la soo gabagabeeyo siyaasadda arrintan ku saabsan. Sida laga soo xigtay xafiiska howlaha maamulka iyo miisaaniyadda shaqaalaha ee heer federaal, sanadkii 2020 tirada shaqaalaha dowladda federaalku waxay dhammayd 4.2 milyan oo qof oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan militariga. Madaxweyne Joe Biden ayaa 3 shalay ta soo jeediyay in xeerka adkeynta tallaalka la gaarsiiyo dhammaan dadka ka shaqeeya goobaha dowladda, laakiin ma jirto wax faahfaahin oo intaasi dheer oo la xiriira go'aankani inuu kama dambaysta lagu soo dari karo iyo in kale. Xarunta la socodka xanuunada ee Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo CDC ayaa 3 shalay ta sheegtay in dhammaan dadka Mareykanka ee ku sugan goobaha amaba gobollada xanuunka heerkiisu sarreeya lagu adkeynayo inay maaska xidhaan markastoo ay dadku isugu imanayaan gudaha aqalada ama meheradaha ganacsiga, iyadoo aan loo eegaynin inay tallaalan yihiin iyo in kale. Shalay galab markay hay'adda CDC soo saartay xog ururinteeda, waxaa ka muuqday in magaalada Washington DC uu kor u kacay heerka fiditaanka fayraska corona, dhammaan shaqaalaha aqalka cadna waxaa lagu soo rogay inay maaska xidhaan inta ay gudaha ku jiraan laga bilaabo 4 maanta. Wariyeyaasha aqalka cad shaqada u taga iyo kuwa rasmi ahaan joogtada uga soo warrama ayaa iyagana lagu wargeliyay inay tallaabadaasi raacaan. Xidhashada maaska afka iyo sanka lagu daboolo ayaa sidoo kale sharci laga dhigay aqalka Capitol Hill ee xarunta u ah 2 gole ee Senatka iyo wakiilada Mareykanka.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cidla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaas. Dowladda Jabuuti ayaa warshad korontada ka dhalisa tamarta dabaysha ka hirgelisay dhul joogiisu sareeya oo ku yaala meel 120 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee Jabuuti. Hirgelinta warshaddan ayaa waxay wax weyn ka tari kartaa in uu hoos u dhaco qiimaha lagu iibsado korontada dalka oo hadda ah qiimo aad u sareeya oo inta badan ay ka cawdaan macaamiishu. Warbixintan waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
Warshadan soo saari doonta korontada amba kooraanka ka soo jeeda tamarta laga dhaliyo khayraadka dabiiciga gaar ahaan dabaysha amba hawada xawliga ku socota ayaa laga hirgeliyay goob ku taala dhul buuraleya oo jooga dhulku aad u sareeyo. Goobtaasi ayaa dhulka gubeed loo yaqaan ee 120 kilomitir xagga koonfur galbeed ka xigta magaalada Jabuuti, iyadoo ka agdhow dhulka ay ku taalo dekedda laga dhoofiyo cusbada ee degmada Harta Casaal ee dalka Jabuuti. Agaasimaha arrimaha tamarta ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga dalka Jabuuti Guuleed Maxamed ayaa igu waramay goobta laga hirgeliyay warshadaasi.
Maanta dadwarkaysiin waxaan soo booqanay shaqada ka socota gubeed ee koraanka dabaysha laga dhalinayo ee waaxda waaweyn la dhigay فدول سعودين برنامج كم حق الصعداء واحد وين إمدي جوتي قلب كي وبناء مرحلي وبناء السود جاه مكان ما أنت أنا وحن صو أجنب مرحلة حق السود جاه حق الشغل ذي كسعودي ما أنت واقع وين دول فاجن نهاي وحيفا ماشان ماشي ووريسة لتك دوانا مرحلة ووريسة حق نتك كسين شغل وحي بره يورو صحيح مكان وتطبيق طبعا هالب سن يهين مكان وسدوا كسين أدو صعفة
قمت الهوذا كده عيسى كمر
ودي ودي عبكنا بقدر ما كده سين يبوق نكش على ماشان ومل دوينش أد حولي وتو أن تلي هي هذات مركي ده هذات شغل هروب لمن وينه وقت كان حاجة وكسر درنانسون إلى دبشني مكمل ستايما يسيكل كوب حول ويمت سويسا وسببت كأن تدي إن أنكو تلا دلنا إن ذكر دلنا بقى
بين عكلا أجسما تمرت وزارة تمرت هي خيرات كدبيعي جدل كجيبوتي ولد محمد أيفا فهي سببت هاي كدورتين دقمدا
واحد قبت بارست سردقة أو دور صلوات قرب ملل وضن كدبيسي قلب قلوب بار أو لوب وقاعد قوت الدبش اللي الدبش ما تنامي كده سايل لكن أنت عتجابد أنت تحي أو نشتكى ما كان سلا سبب الغدر تي ماشان أو لكن تايما هم جيبوتي مي أدون ككمية تاي وضن ملل هذا هو دبش هو قوي وين وأنت تعرف حكينتنا حاجة لأن قال لقيا باين تنو وصلنا توم بحاجة لغب اليوم وسنبوه قل هي جيبوتي وماشي وصل عن طاي الغنا لينك قرقة تبشر لحد من ميجاوات وقب سكوين هذا سالس جو حي لد مسألة نصف حن جيبوتي عنه مرتا ووحي الله يا رسول كريم معها كديب لقيا باين لأن أنت إن لبلاك كده مكسب بدينا بدين تبشر تيجور تبشر يبنانك ونوب فصح يا إنا نقتل قلنا إنا نبرنا
dadweynaha Djibouti oo inta badan walaac ka muujiya qiimaha lagu iibsado korontada ayaa si weyn u soo dhaweeyay talaabadan
Nooc Cabdulle Cawale wallahi arinta waa arin gashucubta aad u qurux badan oo shicibku ka faa'iideysan doona duu Ilaahay raado koranka noo raqiisi koranka baa dibaatada weyn lagu haya yaan aad iyo aad uga raysanayna waa wax weyn oo guul haga shicibka oo noqon doonto weyn haddii Ilaahay raado waan ku mahadinaynaa madaxweynaha haddii Ilaahay raado hadduu arinka loo fuliyo boqolkiiba boqol uu ku maatan yahay
Zaara Xasan baa leedahay hambalyaan leenahay hor u socdaan leenahay aan hawlahan aan lagu talo jiro annaka kooranka inuu xoog noogu raqisay aan u malayna waana nimcad Ilaahay na siiyay hor u socdaan leenahay aad iyo aad faa'iideedana waan u joognaa midhihii dhalisteeda
maxaa dhaar baa leedahay ma sha Allah haddii noo hirgasho taa fiican tahay bad baskanka waxyaalo badan baa ayaa wadanka maxaa u qabsamaya kooranka naga dhara aya naga naqismaya wallahi wax badan de Ilaahay ha noo hirgeliyaan leena si tacmo u faydisena insha Allah waan sugeynaa de
Ramadan Muuse Jaamac VOA goobta Guweyd ee dalka Djibouti
ganacsatada raashinka dalka ka baxa iyo kuwa dibadda laga keeno ku iibiyo magaalada Jowhar ayaa sheegay in uu sare u kacay qiimaha raashinka kadib fatahaada webiga Shabeelle iyo roobabka xilliga guga oo xiray wadooyinka ay baabuurtu soo mari lahaayeen wariyaha VOA ee Baradweyne Hussein Hassan Daqane ayaa warbixintan inoo soo diray
wareega dheer ee soo galitaanka baabuurta xamuulka qaada ayaa sababay in raashinka iyo qudaarta ay sare u kacaan Nimco Hassan Ahmed waxay ka ganacsataa qudaarta gaar ahaan baradhada iyo basasha oo ka timaada dhanka gobolka Hiiraan waxay sheegtay in doon lagu soo qaado sidaana Jowhar lagu geliyo halka markii hore baabuurta xamuulka qaada ay Jowhar toos u tagi jireen
wallahi waxay noogu yimaadaan magaalada Baladweyne ay walba wixii raqiis ah noo ahaayeen haddana wixii kastoo ay yimaadeen biyo baxo afarta koona inaga xiray yihiin bardhada 20,000 22,000 aan gadi jirnay hadda laakiin waxaan gadnaa 27,800 toonta kiiladii waxaan gadnaa 8,000 miskiiladii 4,000 qudaartan kala jubaha iyo shiishiidii waxaan jubaha waxaan gadnaa 4,600 wallahi dadku waa sidii loo raadici waa adag tahay wixiina horta soo bixi jireen uma baxaan inkastoo ay wixii 4 koono ay naga xiray hadda alxamdulillaah wixii oo waxa lagu yimaadaa doon si ay wixii mu bixi jirin si ay hadda alxamdulillaah waxaanu baxaan dhaqaalaha markii inteena biyaha imaanin oo isoo galo ee dhaqaalihii oo markii biyaha yimideen ay isoo galaan farqi weyn u dhaxeeyo asalkii hore dhaqaalaha isoo galay alxamdulillaah saa u shaqeyno 3 qofood 2 qofood oo shaqay jirnay laakiin hadda ani kaligeey ayaan shaqeeyaa wixiina Allah ilaa waa ariyo gabishaanku
محمود محمد حسن او كاميرا ganacsatada ka shaqeysata suuqa hanti wadaag ee magaalada Jowhar ayaa sheegay kala xiranka wadooyinka iyo badeecadihii ugu iman jiray Muqdisho oo qaar kood la way in ganacsatadu ay bilaabeen in dakada boosaaso ay wax kala soo dagaan dadka reer Jowhar oo badankood ah beeraley iyo xoolo dhaqato waxay qaabili la yihiin kororka ku yimid qiimaha maciishada
madana badeecooyinka iska qaliyoobeen xamar oo badka iyo wax badan ay jiraan wadooyinka Jowhar-na bariyahan macnaha go'doon oo iska ahay wadadii oo laga soo gali jiray oo ku tiilay balcad ilaa toos magaalada soo galeysa oo koonka ka soo baxaysa biyo fatahada ay jareen wadadii macnaha oo awgeed oo dheeraatay oo ka soo baxday ilaa iyo dhinaca mahadashi imaanayso imaan raasabun ilaa mawaab dhulkaas ka imaanayso baabuurtii laba doore bareen oo ima jireen hadda maadaama wadadii wareeg noqotay $4 ayuu inoogu timaadaa saas la adligeed iyo badeecadii qaaloowday ayuu u qaaloobay macnaha badeecadii marka bariyo hore loo soo waxaan gidi jirnay $30 haddana waxaan gidinaa $4 ayadoo macnaha baabuurta qaaloowday awgeed macnaha iyo badeecadii qaaloowday u sababa macnaha waxaa sababa maadaama macnaha qiimihii waqooyi iyo xamar markaan fiirinay waqooyi uu roonaaday xagga macnaha raashinka oo noogu yimaada burka iyo saliidda inta kale laakiin Muqdisho ka keenna sida bariiska iyo sokorta iyo baastooyinka iyo badeecada kale badaashka laakiin burka iyo saliidda bariyahan waqooyi aanu roonaatay xamar macnaha burka wuxuu ka maraa $27 iyo bar baladweynaha wuxuu ka marayaa $25 inta wuxuu ku imaanayaa lacag li oonaha $7 saas la ajligeed ayaa macnaha aan u wareeynay waqooyi dhinaca saliidda iyo burka laakiin inta kale Muqdisho ayaan ka keenaa saas markaa macnaha shaqada bariyahan saas aan ku wadnaa
xirnaashaha wadooyinka ka sokow qiimaha raashinka bilihii ugu dambeeyey aad ayuu sare ugu sii kacayay ganacsada maxamuud ayaa waxa uu sharaxayaa sababta sare u kacaasi keenaysa
waxa waaye macnaha ganacsada markii la weydiiyey macnaha badeecada macnaha keenisteeda yaraatay maadaama macnaha corona virus uu adduunka meel kasta ka jiro saas la adligeed markii wixii gabaabsi ay noqdeen ba marka badeecadii xamar markii la keeno baqar ma uu ku xaroysaa waa la kala qaatay waaba saas la adligeed macnaha badeecadii raqiis la dhahay
Soomaaliya raashinka laga isticmaalo inta badan dibadda ayuu ka yimaadaa mar walba oo qallaaso dunida uu ka dhaco isbeddel ayaa ku yimaada qiimaha gudaha wax lagu kala iibsado Xuseen Xasan Dhaqane VOA
halka dhigistaan lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington haatana aynu ku wada nasanno heeskan
dan eti gaya wama daftai kalbi gai gau beti gani firma goshai dada purta dan kasaran bibi haisa bahtubu dartan ayo digai roku daya hai gau beti gani firma goshai Saadan edigaya wama daftai Kalbigay gau gadigani birma goshai Dada purta dan kasaran bibi haisa Bahtubu darkan ayo bigay roku Daya hai gau gadigani birma goshai Aragago
dali aasha
mahabada toristado
idh qaday
diray aragago
dali aasha
mahabada toristado
idh qaday
ki hiskeeyo
dalal banko
ki hiskeeyo dalal
See you.
adkaadigisheena kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA qaybii kale idaacadeena ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba doodii gaameedma forasi kusoo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay salaasadii in Ruushku uu xilli horeba faragelinayo doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka mar uu hadal ka jeediyey xafiiska agaasimaha sirdoonka ee Mareykanka. Biden ayaa intaasi ku daray in tallaabooyinka noocan ah ee Moscow ay qaaday ay xadgudub cad ku yihiin madaxbanaanida dalkan isagoo aan wax faahfaahin kasii bixin amaba kasii qiyaastii 120 xubnood oo ka socday hay-adda sirdoonka oo kula kulmay xaruntooda dhexe oo ku taalla waqooyiga gobolka Virginia. Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa wada hadlay si ay dib ugu furi lahaayeen xafiiska xiriirka wadajirka ah kaas oo xukuumadda Pyongyang ay xidhay sanadkii lasoo dhaafay 2020 iyo weliba in la qabto shir madaxeed qayb ka ah dadaalada lagu soo celinayo xiriirka labada dhinac sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa raadinaya habab ay ku hagaajiyaan xiriirka aan wanaagsanayn ee u dhexeeya iyagoo isdhaafsaday fariimo qoraal ah oo badan tan iyo bishii Abriil sida ay sheegeen ilo wareedyo aan magacooda la carabin sababo dhinaca diblomaasiyadda la xiriira. Wadahadallada ayaa waxa uu dib u hagaajinayaan xiriirka labada dhinac oo sii xumaanaya tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay saddexda hogaamiye ee Washington iyo Pyongyang iyo Seoul ay kulmeen sanadkii 2018. Dowladda Japan ayaa arbacada maanta ah sheegtay in 9,500 kiis oo cusub oo COVID-19 laga helay dalkaasi. Tiradan oo ah sarakac heerkii u sarreeyey ayaa su'aal gelinaysa haddii ay sii socon karto ama sii socon karaan ciyaaraha Olombikada kuwaas oo ka socda magaalada caasimada ee Tokyo. In ka badan 3,000 oo kiisaska COVID-19 ee dalkaasi ayaa laga diiwaangeliyey magaalada Tokyo, taasoo noqotay heerkii ugu sarreeyey ee 2 maalmood oo xiriir ah. Tirada ayaa waxaa isku soo ururiyey waaxda warfaafinta ee dowladda Japan. Halka dhigisaa lagala xiriirsan walaanta af Soomaaliga ee VOA haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu soo jeedinayaa Xasan Kaafi Qoyste.
Markii ay burburtay xukuumadii dhexe ee Soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikraddiisa markii ugu horreysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sanadkii 2004, iyadoo xilligaasina ay shaqaynayeen laba dowlad goboleed oo kala ah Puntland iyo Soomaaliland oo iyadu gooni isitaag iskeed ah ku dhawaaqday. Dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arrintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqangalay sanadkii 2012, waxaana jirta muran iyo isfahamwa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga. Haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan, ma waxaa haboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo, mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arrimisa guud ahaan dalka? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Nuur.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad baad u mahadsantahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, saaxiibkay Kiimikana aad baan u salaamayaa. Soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay, waxaan ognahay federaal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dowladda Cabdiqaasin, wixii ka dambeeyay oo dhan waddanka federaal buu ahaa. Waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano. Hababka uu ku yimaadana waa habab sharciya, waana wanaagsan yahay. Soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa. Sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay kow, waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution wax la yiraahdo, waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh. Kow, waxaa kaloo soo raacay iyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas ba iyadana jirta. Way nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunku uu ka qoray, haddii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhibliya intii u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto way tusaaleen u soo qaadan karnaa wadamada hadda uu ka sameeyay waxa kamid Mareykanka kale way isteediyo kala duwan oo caalamku aqoonsan yahay buu aha isteediyadii waxay ku heshiyeen dawlad awood leh oo baawar leh inay sameysto way wadaasna maanta waxa weeye adduunka oo dhan waxa weeye hoostooda yimid ee lagu wada raacay waana wax jira haye kimiko
Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dawlad dhexe oo xoog leh federaal xal ugu jirtaa sababtoo tahay federaal waxa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah dal kala qoomiyad ah kala diin ah dadka ay kala duwan yihiin Soomaali dadku waa isku dad waa isku hal qoomiyad waa isku hal luqad waa isku diin wax federaal loo keeno waa meesha hadda ka muuqda anuu ma arko federaalka markii hore xal baa laga doonay halkana wuxuu ahaa in dawladdu isku keeno sida dalku waa burburay si isugu keenay federaalka xal loogu doonay sida 4.5 oo kale xal loogu doonay iyadana xal loogu doonay halkii markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo waxa ku dhaanto ma arko waayo dalka dadku waa isku mid nin caqabada hadda ka jira waxa kamid ah nin la leeyahay baalkii shaq dalka uma dhalan baa federaalka dhashay inta uma dhalan galguud nin jooga waxa la leeyahay inta uma dhalan adu aad koonfur galbeedad abal ma jiri jiray arintaas haddii bay timid marka xaaladaas oo jirtay awgeed Soomaali centralism dawlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyada unba xalku u arkaa waxa kale oo jira haddii dawladda goboleedyada dhibaatada haddii ka timid waxa kale oo kamid ah inay iska baxaan oo isku arkaan inay dawlad yihiin maadaama ay qabiil yihiin calan looga daray dawladdi dhexe meel ay ka talisa ma soo bixisaba qabaailadii abal ba islaayay baa la sii baawargeliyay dhiirigeliyo la yiraa dawladda tiin marka waxa ka dhalanaya confederalism si Soomaaliland hadda baa ay taagan tahay
noor muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dawlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha
horta walaal waxa weeye waxa runta ah waxa la yiraahaa waa bariis caba laguma qariyay Soomaalidu tiraahda waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay ogtahay 1969kii markii kacaanku u dhashay wixii ka dambeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa dawlad santaraal ah waddanka ka jirta way dawladda santaraalka ah maxay tahay ma wax qof shakhsi ah RTDC lagu maamulayo dalba waddanka constitution buu u baahan yahay sharciyad buu u baahan yahay hadda way ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal nidaamka federalism-ka wato way in laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaanka iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo in maxkamad dastuuriya la sameeyo inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xoogan oo awood leh oo sharciyada waddanka ilaaliya in la sameeyo ay ahayd haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamulo noqon mayna wadanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo way wax walba qawaaniin waa in loo raaco waad ogtihiin maanta inaga doorashada soo socoto hadda nagu soo dhifoole iyo tikasi dambeeya waxa loo gudbi doonaa 67 iyo 68 halkan joogni oo nidaam xisbiya iyo dimuqraadi in loo gudbo nidaamka dimuqraadiya marka dawlad santaraal maanta hadii la sameeyo waddanka waxa uu uga keenin karto in federalism kaas lagu dhaqmo maamul goboleedyada dadku iswada raaceen Jubaland oo kale 3 gobol bay ka kooban tahay Koonfur Galbeed 3 gobol bay ka kooban tahay Galmudug inkastoo wuxuu ka khilaaf u jiro oo waxa weey sharciyadooda waxa weey oo labada ayna dhameystirmeen goboladii sidoo kale gobolada kale maaragtay Hirshabeelle inay laba gobol iyo kasi badan ba israaci kara systemki federalism ka wuu socdaa waana hirgeliya waxa haboon maanta meesha la joogo inaan laga soo laabanin ee waddanka federalismka la hirgeliyo dastuur xoogan oo awood leh oo la furfuri karin ilaa maxkamad dastuuriya ay timaado aan la furfuri karin in waddanka laga hirgeliyo garsoor adag oo waxa weeye awood leh oo sharciyad ku kala dambeeya la hirgeliyo waddanka sharciyad baa lagu hagi karaa halku wuxuu ugu jiraa waddanka federaalka oo waxa weeye dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh
kimiko waxaad sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dawlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisa maxay tahay sababta
waa maasan tahay waxaan ku sababeynayaa waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaalo qabiil ka soo cusboonaadeen dagaaladaas qabiilna waxa uu sababa in la leeyahay qabiil hadal ma degana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka abal Soomaaliya waxa burburiyay qabiil bay ahayd haddii radii liiraado maamul goboleedki oo federalismki maamul goboleedki waxa wax lagu sileeyay qabiil qabiiladii oo shaati loo geliwa marka waxa ka dhashay dad degana ka abka ab magaalada degana in la yiraado uma dhalan magaaladan waxa uu dhalatay maamul goboleedkaas aada sidoo ka dhacday Galmudug baalkii sheekh Koonfur Galbeed ka dhacday marka dhibaatooyinkaas baa baalkii sheekh dhibaato keenay waxa kala toojira in nin sargaal ciidankii xitaa dhibaatada ay saameysay federalismka nin sargaal oo maamul goboleed Koonfur Galbeed ka soo jeeday Hirshabeelle aan la geyn karin waayo uma dalan bal leeyahay waa dadbi anaga aragnay adinkan waxa weey waa magaalada kama dhigliidin marka hadii marka federalism ka lagu sii socdo federalism adduunku waa ka jira laakiin yuu ka jiraa waa wuxuu ka jiraa wadama kala qoomiyada kala diina oo dadka ay kala qoomiyada Ethiopia kale Ethiopia waa meeqa qoomiyada ku nool Soomaalida hal qoomiyada ka tahay anaga hal qoomiyadaana waa dad isku diina isku luuqada isku sida aawada dadkii oo dhashay isku diina aan banaanba nash waxa dad dal hadal weyn loogu talagalay Soomaalida dadkii asas uma weynin dad aan weynin in markii shir la kala gageeyo oo la kala qoqobo liirada maamul goboleed kala gooni dowlad gooni loo sidiso Soomaalida hadir federaalka waxay ka qaadatay confederation ay ka qaadatay waa gooni stack budna qarka u saaranta maamul Jubaland qarka u saaranta banaa suuqay Soomaa taadan kalina maamulada kala markay tabareystaan halkii tagaysa marka muqadii gobolka banaadirna loo sameeyay maqamkiisa loo sameeyay dowlad faraax ay ka talaysa dibaatoos awoodid aan waxan leeyahay Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo awood leh oo sida saaxiibkii uu sheegay dastuurku uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo nur
xalku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya xalku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe mid kasta awoodo u gooniya uu siinayo maamul goboleedyadu marti uga ma aha dawladda dhexe waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoosa ah cidna marti uga ma aha dastuurka jamhuuriyadda siinayo waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco dawlad sidoo kale dawladda dhexe haday tahay gaashaanigi haday tahay oo maaliyadii haday tahay kobcintii ilahi dhaqaalaha waxa iskale iyo arrimaha dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid Soomaali isku mid ma aha haday isku mid tahay 30 sano meel istileen way wiil iyo walaalkii baa isdilay qabaail baa la noqday waa la kala tagay waa la isku soo noqday systemkan federalismka waxa la mooday ummada inuu xal u yahay waana u noqonaya hadii systemkii qaanuuniga ah ee adduunka looga dhaqmayay la raaco waa system rasmi ah oo dastuurkaas maamul goboleedku waxa uu siinaya uu raaco awoodiisa hoose oo maamul oo deegaankiisa iyo dadkiisa iyo xuduudihiisa uu maamulanayo uu u madax banaan yahay inagu ilbaxnimadaas aan la janqaadno dastuurka hal adkeeyo garsoor adag oo xoogan oo dastuurkaas ilaaliyana hal sameeyo taas waxa halku ku jira baa isla
haye ismaan kimiko maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqda
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dawlad oo xoog leh oo centralism ay qaadato anigoo u sababaynaayo in hadder federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hore waa taa waa gooni oo hadder waxa aan wadna waa xal dad ay keenin federaalka waa wax sharci ma ahayn oo inuu sii jiraa dadka ugu talagalay laakiin wax xal sida 4.5 ko kale in dadka isku keeno marka hore loogu talagalay waa ahayd waxa ka dhashay marka arinta iideed waxa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisitay ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tumanay leeyihiin oo dawladda federaalka militarygii uusan ka shaqeyn karin meelihi qaar oo laga soo kansaraayo wasaaradda arrimaha dibadda ay ka howlgali karin meelaha qaar oo madaxweynaha inta iska baxay heshiis iska soo galay marka hadii marka la yiraahdo centralism la qaato waxa dhalinaysa inuu sharci uu shaqeeyo inuu sharci shaqeeyo gofanar ay noqdaan maamul goboleedada meesha hadda madaxweynaha uu leeyahay sideed madaxweyne iska maraysa xaaladdu gofanar maamul goboleed inuu noqdo Soomaali federaal xal umahan mana fahma karto dhibaatada uu leeyahay qabaailadii uu dhirigeliyay madaxweynayaalkii maamul goboleedyada isku diray dadkii uu kala qoqobay marka Soomaali xal umaha federalism
dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
dhigistayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka hidaha Axmed Faarax Cali ayaa idaajaha ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka hidaha ee laanta Soomaaliga ee V O A da iyo qayb kooda tobnaad kana mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sadcaalkii 30 maalmood qalinkii Allaha u naxariistay Xuseen Sheekh Axmed Kadar waxay maraysay waa suga iyo warsame iyo martidii xid magaalka ahayd oo gurigii laba xidig la dirir ku wada sugan iskana wareysanaya arrimo ay qabyaaladdu kow ka tahay waxay isku racsan yihiin inay tahay waxa soomaalida la degay hayeeshee mid waliba kan kale ayuu adeegsigeeda ku riixaya dabadeedna reer magaalkii midkood ayaa labadii oday wuxuu weydiiyey siday u arkaan tallaabadii dhowaanta la qaaday ee qoridda af soomaaliga ku saabsanayd taasna oday warsano ayaa si faahfaahsan uga jawaabay sheegayna inay ahayd tallaabo in mar hore lagu dhaqaaqo loo baahnaa oo waxdheefkeeda ay haddiiba soomaalidu dareentay hase ahaatee inay sidaas u daahdo wuxuu odaygu eeddeeda dusha ka saaray reer magaalka oo siduu qabo iyagu weligoodba ahaa kuwa afafka shisheeyaha waa suge oo aada ula dhacay siduu wasame uu su-aalihii reer magaalka uga jawaabay ayaa markaa inta hadalkii qaatay si jeerjeersa u yidhi anigoo huba in wadaagay warsame uusan waxna dhibin waxna dhaafin waxaan hadal jacayl ugu laabanayaa inay adinka ahaayeen dadka run mooday waxyaalihii shisheeyuhu uu muraadkiisa ku qunsanayay tan labaad waa isla adinka kuwa haddeerna runta u soo laabtay oo gartay in danahooda laga duwayey si aayahooda dambe uu u xumaado waxaan kaloo idin xusuusinaynaa inaan hore u ogeyn inaan dhalanteedka ka degi doontaan maxaa yeelay waxay soomaalidu ku mahmahdaa beentu way ku waraabisaa kumase rakaado reer magaalka ahaa ayaa inta cimaamadiisii jilbaha ku xirtay isagoo shaarubka far iyo suul ku miiqaaya wuxuu yidhi jawaabtii wasame bixiyey hal baan ka idhi hadalka waa suga raaciyeyna hal baan ka idhi tan hore hal baan ka idhiyo waxaa hadalka warsame ka muuqatay inay reer miyigu mabda' ahaan waafaqsan yihiin qorista af soomaaliga laakiin ayan firaaqo u heli karin waxbarashada wuxuu kaloo warsame si caddaana noogu muujiyey inay reer miyigu aad uga xumaayeen ku dhaqankii afafka shisheeyaha haddaba waxaan idin leeyahay haddii aadan baran sida loo qoro iyo sida loo akhriyo wuxuu afku ka dhigan yahay biyo ubada kaaga buuxa oo aad ka ooman tahay isticmaalkiisuna wuxuu ku kooban yahay labada qof ee ismaqlaaya keliya haddaad sidaas yeeshaanna waxaad ku sifoogaysaan abwaano aan ku camal falayn murtida ay afkooda ka sheegayaan bal waxaad xusuusataan mahmaahdii qaayaha lahayd isla arrintaasna ku saabsanayd ahaydna dhibkaad dhowrataa dhashaadu suga hadalkii waa sugana hal baan ka idiyo waxaan marka hore waa sugow kuu qirayaa inay reer magaalku ugu horreeyeen soomaali wax ka barata shisheeyaha laakiin faa'iidooyinka aan ku gaaray waxaa ka mid ahaa inaan muddo kadib kala ogaanay waxyaalaha waxtarka u leh horumarinta nolosheenna iyo kuwa aanu lahayn taas waxaan ku gaaray waxbarashada sidoo kalena waxay noo horseeday inaan hubsannay inaan cilmiga la kala lahayn af kasta waxaa lagu bartay hadalkaasu si weyn ayuu odayaasha u saameeyey waxaana isagoo cod jilicsan ku hadlaya jawaab gaaban ka bixiyey warsame oo yidhi bal marka hore waxaan kuu qirayaa inaad hadal qaayade lagana garaabi kara ku hadashay waxaanse ku xusuusinaynaa inaan dadaalkiinna waxba ka naasa caddayn sababtuna waxay tahay waxaad nagu waaninaysaan inaan baranno sida af soomaaliga loo qoro dhashiinnana waxaad ku ababisaan dhaqamada shisheeya haddaba walaalow hanuunka iyo niyadsamida aad u qabtaan barashada qorista af soomaaliga maxaad ugu kordhin weydeen noolaynta dhaqankiina idinkoo marka hore ka bilaabaya inaad dhashiinna ku barbaarisaan sideedabase ma ogtihiin inuusan shisheeyuhu naga tegin inta ay joogaan dhallinyarada aan magaalooyinka ku arkay oo sida caddaanka ah u muujinaya inay dan ka lahayn dhaqanka qaayaha leh ee ummaddeenna dhibaata kama weyna haddaysan dhashaadu kaaga ekayn dhawaaqa dhugmada iyo dharxidashada markuu hadalkiisu xubin gaaraba warsana wuxuu qooransanayaa saaxiibkii waa suge haddaba dhashiinna fasahaaday aad ayay u waxyeelaynaysaa sharafta dalkeenna waxaana hore loo yidhi buro foolka kaaga taal xanuun dartiis lama goyn karo fool xumo darteedna لمن سيدان كرو هذا الكاس سيد ميالكي انتو ذي بضنايد والأم والحرمان واسوغي ومركا قرتي ان رنتا لو صعود عيرا جينا اسعف قرتي اياسي واناكسن وقفع اللوغي هذا الله يكو ساب سنع ورد عبسو ماليغا ومالمهي وميالدة شوغي ودتك كمغلي مركاسو يلي انتي ان مغالدة شوغي وحيا ربضان او قرد افكا كساب سن ايان خاديها كمغلي لكن وحاسي واناكسن اخن تاي دعسيي مثاليها كقروبي اولها افافكي شيشيها او اسكورك الوفري لنا اولا انتري وشي دوين كوليو استعمالكو امدعين ايانتي دنبيتانا افكا ابا ايهويو مدلبا ايامو ذا مركي عرفك اللي باري اخبارتي لسوق راي اخيسكيدو امدبين اقوانتي اني اسنايدنا افتين كالسودي امورتان اول كيدي الاها اقاسمي وضياشة تليانا عمركو دي وارفولي اخيارتي لسوق حلاي افكا سيدان اصوق راينا وهلما الا بان انت احد كنولي هاي امدين السومالي فرحد إيه إسعف قرب أيو هجي مالتها كوكالة تجي وضياشي لبضع دناعنا وحوين أيها أوكالة كوربي ملكي لك على دقاقي أيو ورسامسي سقوتي واسوغي إنت ينسمع سلامين واسوغي أيها يري ورساموه والأخت هايو أنيغا إيه أديقو ولم مهرين ميل عن حسل وشي كيسانو سلا دلاديد وحان تعلان لها إنان بلان ومحاي إلي وحالاقو ماهماها وروحا لقو حلالي بلان حولنا برث بلاخنا سوس مركاس بي كويسيين إني تدبات كدب إسكو أركان بيتنا سشالة سلاس بينا أيوة ودا فرحسن كوكالة تغين لغيستي البطانش كدغن كي يهدو ما أنت هالكا هينوتو وإنو تدبات كسو آدن إيو قيب لبا إيو طبنات كلام ميلا شركة واسوغة إيو ورسانة هدو إيب إدمو
xadiisana gala socotaan walaanta Soomaaliga VOA qaar ka tirsan maxabiistii ku xirnayd jeel ogaadeen ee magaalada Shishiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dhibaatooyin adag oo dhanka caafimaadka ah oo xilligaasi soo gaaray ay ku haystaan xariiqa qaxootiga ee dhadhaab oo ay hadda ku sugan yihiin wariyaha VOA ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yagul ayaa warbixintan halkaas ka soo diray
qaar ka mid ah maxabiistii ku xirray jeelka dhexe ee dawlad deegaanka Soomaalida ee ku yaalay magaalada Jigjiga halkaasi oo dhibaatooyin dhanka tacadiyada lagu geysan jiray maxabiistii ku xirray sida ay sheegeen hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qaar ka mid ah maxabiistaasi oo ku sugan xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxa gudaha xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay kula daala dhacayaan dhibaatooyin dhanka caafimaadka oo ay ka mid tahay dhanka aragga iyo sidoo kale dhibaatooyin ka soo gaaray jirdi loo geystay intii ay ku jireen xabsigaasi dadkan ayaan helin markaasi iyada dhanka caafimaadka iyagoo sheegay in qaarkood hadii xaaladda dhanka caafimaadka ay ku sii jiraan in noloshoodu ay qatar tahay Aadan Maxamed Ibrahim oo muddo 8 sano ah ku xiray jeelkaasi jeel ogaadeen isla markaana ku way aragisa ayaa VOA u sheegay in dhibaatooyin adag oo dhanka caafimaadka ay xilligan ku haystaan xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab intii uu xabsiga ku xiraana dhibaatooyin fara badan ay soo gaareen
anigu waxaan ahaa marka dadkii tacadigaas loo geystay faraha badan ee jeel ogaadeen baan yaan ku xirnaa muddo badan oo 8 sano ah ee gudadka ah ee madaw ee masquulaha ah ee chief iyo joog leeyahay magac chief iyo joog leeyahay oo bixiyeen oo chiefna ma lahan joogna waa istaag in fadhina ma lahan waa istaag uu kaliye tahay ruuxo lagu maareeyay sida loo salaaxay ama loo sameeyay ruux lagu talagalay oo ciqaabeed weeye oo god ah oo madaw marka jidilka saraha badan qayb baan ka ahaa dadkii lagu jidilay baan ahaa muddo badan oo 8 sano ah waa lagu jidilay toosti iyo dhibaato iyo soo gaadhayna ilaa hadda ee taariikhna aynu ku jirno 2021 ilaa hadda waan la cadilayo dhibaatadii iyo burburkii iyo wixii baa iga hadhila ee dawo fiican oo hadda helay oo caafimaadana ma jiro ee dadkaas aan kamid ahaa jasaway meesha lagu maartay lagu dhibaateeyay lama soo koobi karo madda umada askarigeena ma ahayn dhanka araga runtii waan inda beelay jeelkiina mar baan ku inda beelay meeshan kulkaan imidna waan ka sii daray kadib adigu operation baan galay oo ilaa wali waan la tacaalay indhihii laakiin wali inda laanti way jirtaa meesha wax iga soo gaariyay nabaradii iyo jirdilki weeye waxa kale oo dheefeeraha iyo meelo badan ba ay jajaban oo jirdilki iyo birihii na lagu garaacayo una ay jajabiyeen ilaa haddana sidii baan u rafaadsanahay oo dhibanahay dhibanayaashaas aan kamid ahay runtii marka hawshaydu waa sidaas aad baan arintaas hadda ula bukaa oo nula xanuunsanahay
Furad Daahir Maxamuud waxay kamid tahay iyaduna maxabiistii ku xoreed jeel ogaadeen xilligan ku sugan xirooyinkan qaxootiga ee dhab waxay sheegtay inaysan soo koobi karin dhibaatooyinkii loo geystay intii ay ku jirtay jeelkaasi sidoo kale tan waxay sheegtay inaysan xilligan aysan niyadda siin karin inay dib ugu laabato gobolkaasi markii ay xasuusato dhibaatooyinkii loo geystay
dadkii jeelka lagu xiyeelay ku dhibaatooyay baan nahay dadkii walaaladood lagu dilay lagu dabay baan nahay gabdhaha la naga kufsan jiray shaala naga dabi jiray hooyada la naga diri jiray marka aaminaan habeen ahayn dharaar ahayn baad dhulka naga ka soo baxnaa soo baqanay dhibaato naga keentay dhibaatadiina ilaa waqtigan waxaan wadankanaga u fiirin laanayeen oo eegilaanay waa dhibki naga soo gaaray waxa ugu badnaa haddii dad la dilayo oo dhibaato ku dhacayso xabad ku dul socoto shacab oo masaakiin ah oo shacabti la dilayo oo adeelmay adduunyada la dilayo oo dadki la dabahayo oo xasuuq lagu wadaagay een adeelmay jirdilkii jeelka nagu soo qabsaday ee nagu helay ilaa waqtigan caafimaad daradii xariiq dhaadheed ma la joognaa wax la nooga qabtayna ma jiro waxaan wadankanaga ugu laaban laanay in u diidanahay in waxa yaalahaas u badan
cabsigaasi ayay hay'adaha u doodo xuquuqda aadanaha ay sheegeen in jirdil fara badan lagu geystay dadkii maxabiista halkaas ku xira isla markaana ay ka dambeeyeen maamulkii ka arimin jiray dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gool VOA xariiqaha qaxootiga ee dadab
halka dhigista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA haatana inuu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdulaziz Iskalaaji. qaniyo fanaanka iskalaaji ayaan ku soo gabagabeynna baahintii idaacadeed oo idinkii ban salaanta Soomaaliga iyo tan ee kula dambe waa dhamaan daada VOA Soomaaliya oo idin leh sidaas iyo nabad kaliya
وقتي كان عبيق